ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम zpěv první kapitola 13. Dhritaráštra opouští domov, sloka 46.
Kala karma gunadhino dehoyam pancha bhautikah katham anyam stu gopayet sarpagrasto yatha param. Kala.
Věčný čas.
Karma.
Činnost.
Guna. Přírodní kvality. Adhínaha. Pod vládou.
Dehaha.
Hmotné tělo a mysl.
Ayam.
Toto. Pánčabhautikaha.
Vytvořené z pěti prvků.
Vytvořené z pěti prvků.
Katham. Jak.
Jak.
Anyan. Druhé.
Druhé.
Tu. Však.
Však.
Gopájet. Ochrání.
Ochrání.
Sarpagrastaha. Ten, koho uštkl had.
Ten, koho uštkl had.
Jatha.
Jako.
Param. Druzí.
Druzí.
Toto hrubohmotné tělo vytvořené z pěti prvků je již pod vládou věčného času, káli, činnosti, karmy a kvalit hmotné přírody gun. Jak tedy může chránit druhé, když je samo v hadí tlamě? Význam. Jo? Dobře. Nevadí, zkusíme význam. Světová hnutí za svobodu, která využívají politické, hospodářské, společenské a kulturní propagandy, nemohou prospět nikomu, protože jsou ovládány vyšší mocí. Podmíněná živá bytost je zcela pod vládou hmotné přírody, kterou představuje věčný čas a činnosti řízené různými kvalitami přírody. Existují tři hmotné kvality přírody: dobro, vášeň a nevědomost. Dokud se člověk nenachází v kvalitě dobra, nevidí věci tak, jak jsou. Vášniví ani nevědomí lidé nevidí věci tak, jak jsou. Vášniví a nevědomý člověk proto nemůže usměrnit své činnosti správným směrem. Pouze člověk v kvalitě dobra může do jisté míry pomoci. Většina lidí je vášnivých a nevědomých a proto jejich plány a projekty mohou stěží přinést druhým něco dobrého. Nad kvalitami přírody je věčný čas, který se nazývá kála, protože mění tvary všeho hmotného v hmotném světě. I tehdy, když jsme schopni udělat něco dočasně prospěšného, čas způsobí, že náš dobrý plán nakonec ztroskotá. Naše jediná možnost je zbavit se věčného času kály, který je přirovnán ke kobře, kála sarpa. Jejíž uštknutí je vždy smrtelné. Koho uštkne kobra, ten již nemá naději. Nejlepším způsobem, jak se vyprostit ze sevření kobry, je jménem kála a jejich spletitostí kvalit přírody, je bhakti yoga, jak doporučuje Bhagavad Gita 14.26. Největším dobročinným projektem je zaměstnat každého tak, aby se podílel na kázání bhakti yogi po celém světě, neboť jedině to může zachránit lidi od nadvlády máji, hmotné přírody, kterou představují kála, karma a guna, jak jsme popsali výše. Bhagavad Gita 14.26 to jednoznačně potvrzuje. Kála karma gunadhino dehoyam panča bhautikaha katham anyam stugopaye carpagrasto yatha param. Toto hrubohmotné tělo vytvořené z pěti prvků je již pod vládou věčného času káli, činností, karmy a kvalit hmotné přírody gun. Jak tedy může chránit druhé, když je samo v hadí tlamě? Om ajnana timirandhasya ajnana jana shalakaya chakshuran militam yena tasmai shri gurave namaha mokam karoti vachalam pangum langayate girim yat krapatam aham vande shri gurum dinataranam shri chaitanya manobhishtam sthapitam yena bhutale svayam rupa kadamahyam dadati svapadantikam jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shri vasadi gaura bhakta vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tady zjevně mluví Narada Muni. Vysvětluje tady naši bezmocnost v hmotné přírodě, kdy jsme se nacházíme v situaci, která je tady přirovnávána k hadí tlamě. Jinými slovy, když se člověk nachází v hadí tlamě, nebo nějaký jiný živý tvor, tak už je s ním konec. Že můžeme vidět někdy, tak my se moc, nebo my už se na televizi nedíváme, ale můžeme si vzpomenout na záběry z National Geographic, jak nějaký had poliká svoji kořist. No a když už ta kořist je v té tlamě a kouká jenom ocas, tak už je konec. A i když sebou ještě škube a nějakým způsobem se snaží vyprostit, už nemá šanci. Takže tímto mocným hadem je kála, neboli čas, který působí na všechno v tomto světě a nikdo mu nedokáže vzdorovat. Je to nejmocnější síla v této materiální existenci, které nemůže vzdorovat vůbec nikdo. Samozřejmě někdo jo, ale to je velice výjimečné. Za běžných okolností času nemůže vzdorovat vůbec nikdo, dokonce ani nejvyšší bytost ve vesmíru, Brahma, nemůže vzdorovat času. Takže nikdo i další ve vesmíru nemůže tomuto času vzdorovat, protože čas působí a za žádných okolností se nezastaví. Kršna říká Bhagavad Gita, kálosmi loka kšayakrat pravrdho. A tak dále. Takže Kršna říká, já jsem čas. Já jsem tento čas. Kála čakra, kálosmi. To jsem já. Loka kšayakrat. Já jsem ten, který je ničitel všech těchto světů. Protože co je působením času? Co způsobuje čas? Kromě toho, že způsobuje to, že rosteme a že pod vlivem času se můžeme dopouštět mnoha aktivit a můžeme se těšit na různé další činnosti, které nás čekají v budoucnu a můžeme vzpomínat na to, co se stalo v minulosti, tak čas v principu všechno ničí. Nic neodolá vlivu času. Všechno, co v tomto světě existuje, tak bude vlivem času zničeno. Úplně všechno. A to je jeho obrovská síla, obrovská moc. To jsou ty drtící kola, že? Ozubená kola času, která drtí všechno, co existuje, postupně na prach. Takže v prach jsme a v prach se obrátíme a to platí ovšem v tomto hmotném světě. Všechno původně existuje v podobě principiálních prvků, jako je země, oheň, voda, vzduch, éter. A chvíli existuje a potom se zase rozkládá a znovu se splývá s těmito prvky. Všechno v tomto světě. Takže stejně tak subtilní věci potom se rozplývají v subtilní prvky, subtilní elementy. Proto všechno, co je v tomto světě, je absolutně dočasné. A my jsme tady jenom dočasnými bytostmi, nebo jak to říct, jsme tady v dočasných tělech, s kterými se ztotožňujeme a jsme absolutně bezmocní. My si myslíme, že můžeme něco budovat, něco rozvíjet, něco vytvářet, ale všechno bude časem zničeno. I my samotní budeme zničeni. Tento život dojde ke konci. Takže v tomto ohledu nemá v tomto světě nic žádného hlubšího významu. Nic nemá žádný skutečný smysl, protože všechno bude nakonec zničeno časem. Takže náš život nemá smysl, všechno, co vybudujeme, nemá smysl. Poznání, kterého nabídeme, nemá smysl, pokud bude zase pohlceno časem. Ale jsou tady ti, kteří mohou času odorat. Ayur harati vaipumsan udyan nastamčen na sautasyate yat kshanonita uttama shloka vartaya. Hned v dalším zpěvu na začátku, druhého zpěvu, je řečeno, že tento čas ukrajuje z života každého, nebo s každým východem a západem slunce. Teďka slunce vychází a za chvilku bude zapadat. Potom zase vyjde. A tím se zkracuje délka života úplně každého, úplně všeho. Kromě toho, kdo se věnuje oddané službě Kršnovi. To je jediný, na koho čas nepůsobí. Proč? To neznamená, že jeho tělo nebude pozřeno časem, ale výsledky jeho činnosti budou věčně zachovány. Protože činnosti, které vykonáváme na duchovní úrovni ve službě Kršnovi, budou věčně zachovány. Protože jsou vykonávány ve vztahu k nejvyššímu pánu. A i když naše tělo bude pohlceno smrtí a domy, které vybudujeme, budou postupně zase obráceny v prach, tak ten fakt, že jsme dělali tyto činnosti pro Kršnu, se nikdy nestrácí. Ten věčný kredit, který získáváme za to, že jsme tyto činnosti udělali pro potěšení nejvyššího pána, nikdy nepřijde na zmar. A nejvyšší pán bude vždy potěšen s tímto naším úsilím a budeme za něj mít věčný duchovní kredit. To znamená, že se nebude muset narodit znovu do tohoto dočasného světa, který je právě plný tohoto umírání. Bhagavad Gita ve 3. verši 9. kapitoly, zítra budeme v Bhagavad Gita, že? 9. kapitolu. A ve 3. verši je řečeno, že osoba, která nemá víru v tento proces, tak se vrací na cestu samsáry. A je tam řečeno ne janma mrtyu, opakovaného rození a umírání, ale je tam řečeno jenom opakované smrti. Protože to je ta podstata té materiální existence, že? Mrtyu samsára vartmani. Vrací se do samsáry, koloběhu smrti. Protože to je to, co nás tady po každé čeká. Čeká nás zrození, stáří, nemoc a smrt vždy. Ale smrt je vlastně tím, čeho se živá bytost nejvíce bojí. co je to tím hlavním příznakem této materiální existence. Takže tady v tomto verši je popsáno hrubohmotné tělo, vytvořené z pěti prvků, je pod vládou věčného času, činností a kvalit hmotné přírody. To znamená, je plně pod vládou těchto prvků a proto, jak může někomu pomoct? Jak může chránit druhé? My si někdy myslíme, že můžeme někomu pomoct, můžeme někoho ochránit. A lidé, kteří jsou trošku ve vyšších kvalitách hmotné přírody, aspoň vášeň a dobro, tak mohou mít někdy sklon vykonávat dobro pro druhé, snažit se jim pomoct, dát jim nějaké útočiště, uvařit polívku pro bezdomovce z myší díry a rozdat jim nějaké drobné a dát jim na pivo a zaplatit jim nemocnici, aby se mohli uzdravit, aby mohli znovu žít svým hříšným životem. A snaží se někomu nějak pomoct, že sbírky na děti v Africe, na děti v Indii, nastavení nemocnic, na budování škol v Nepálu a tak dále. Tímto způsobem se lidé mohou snažit pomoct světu, ale ve skutečnosti všechno toto jejich úsilí přijde na zmar. Navzdory jejich úsilí budou stejně miliony lidí hladovět. Navzdory jejich úsilí budou miliony lidí umírat. Navzdory jejich úsilí budou miliony lidí chudých a neschopných si zajistit svoje základní životní potřeby. A jak Šrila Prabhupáda říká i Bhagavatamu, tak dokonce i když se nám podaří pro někoho něco udělat a nakrmit chudé, tak často nám za to nebudou ani vůbec vděční. Že neprojeví vůbec žádnou vděčnost. To můžeme vidět specificky na žebrácích třeba v Indii. A tím dáte cokoliv, oni neprojeví vůbec žádnou vděčnost. Nula. Jenom si to vezmou a jdou dál. Takže takhle mě jednou říkal Nila Mádova Prabhu, že viděl paní Evropanku, která měla soucit nad tím žebrákem, který tam přišel žebrat profesionál nějaké dítě. A ona mu dala 500 rupíz. Jako, že to něco. On ten takhle vzal, otočil se, odešel. A ta osoba na něj úplně koukala, tak aspoň třeba děkuji, nebo ne. Vůbec, jestli dáme 1 rupí nebo 500 rupí, ta osoba to jenom vezme a když dáme 500, tak možná ještě natáhne ruku, že chce víc. A přiběhnou další kamarádi, že chcou znovu. Žádný vděk se neprojeví. A co se stane? Druhý den bude zase žebrat. Ať mu dáme cokoliv, druhý den bude zase žebrat. Nezmění svůj životní styl, své životní hodnoty. Protože to je jeho to je pro něj karmicky předurčeno. I když se někomu budeme snažit zajistit, aby neměl hlad, tak stejně nezaručíme, že ten hlad mít nebude druhý den. My nejsme tak silní, aby jsme tu osobu mohli ochránit před hladem, pokud to karmické zákony nedovolí. My na to nemáme sílu. Pokud to karmické zákony nedovolí, tak možná ani my nebudeme mít druhý den co jíst. Možná ani toho nebudeme schopni. Takže to je síla materiální energie, kterou si živá bytost musí uvědomit, že se nachází v tomto postavení. A jediné, co dává smysl, k čemu vlastně nabádají tyto verše, je, že ta realita, ta skutečná existence se nachází na duchovní rovině. Že jestli chceme komukoliv pomoct, můžeme mu pomoct. My bychom samozřejmě se neměli vzdávat tohoto pocitu, že chceme pomoct druhým, že chceme posloužit ostatním. Navíc k čemu bylo založeno naše hnutí pro vědomí Kršny. Šrila Prabhupáda jasně vysvětluje, proto aby jsme umožnili ostatním lidem žít šťastný, zdravý, spokojený život s klidnou myslí. To je k čemu bylo založeno toto hnutí. Šrila Prabhupáda, teď jsem četl, dneska ráno v 10. zpěvu psal, a jeden z posledních významů, které Šrila Prabhupáda napsal, těsně předtím, než odešel z tohoto světa. Můžeme vidět na těch významech, které Šrila Prabhupáda psal už v podstatě pár hodin vesměs, předtím, než odešel z tohoto světa, kdy už nic nejedl ani nepil a byl v podstatě, že jo, v péči svých žáků, jenom čekal na poslední vteřinu a své přítomnosti v tomto světě, tak vidíme, že jeho významy jsou často i docela dlouhé a filozofické a jeho mysl byla dokonale jasná a absolutně neovlivněná tím, že vlastně umírá. Na něj čas nepůsobil. Šrila Prabhupáda byl právě ta osoba, která nebyl ve chřtánu smrti, ve chřtánu hadí tlamy. V jednom z významů píše, žádná smrt neexistuje. Jako taková smrt neexistuje. A Šrila Prabhupáda v tu chvíli ležel na, jak se tomu říká, na smrtelné posteli, kdy měl odejít z tohoto světa a z našeho úhlu pohledu zemřít. A Šrila Prabhupáda měl plné přesvědčení a byl plně realizovaný, dokonalý, transcendentální mystik, který věděl, že s okamžikem smrti se jenom přesouvá dál do další možnosti sloužit nejvyššímu pánu, a tak to nejvyšší čas vlastně nemá možnost na takovou bytost působit. Protože ta osoba je neovlivněná tímto časem. I když ji vezme všechno, tak on pokračuje dál pořád se svojí službou, protože žije na úrovni věčnosti, žije za hranicemi času. A proto pokud chceme někomu pomoct, protože toto tělo samo o sobě nikomu pomoct nemůže, ale pokud ho zaměstnáme činnostmi, které jsou nad úrovní času, jinými slovy činnostmi, které jsou duchovní kvality, které slouží k osobození živé bytosti, tak potom můžeme i prostřednictvím tohoto těla někomu pomoci, protože se vymykáme zákonům karmy a zákonům kály. I když samozřejmě čas působí i na nás v tom smyslu, že žijeme prožíváme dny, které mají 24 hodin, prožíváme stále kratší roky svého života a v oddané službě to někdy možná připadá, že ten život je snad i kratší, protože člověk je tak naplněn činnostmi oddané služby, že ten život letí strašně rychle, protože ho využije velice produktivně, protože toho chce tolik stihnout pro kršnu. Takže na jednu stranu je zde kritizováno jakékoliv úsilí o cokoliv tady v tomto hmotném světě, protože to sebere čas. A oddaný na druhé straně se přesto ze všech sil snaží něco tady neustále dělat. Ale proč to dělá? Co je význam tady těchto činností? Je proto, aby pomohl ostatním se taky vrátit ke Kršnovi. Aby vytvořil podmínky, kde lidé mohou se věnovat činnostem, které je povedou do stavu, kdy nebudou ovlivněny časem. Ani kálou, ani karmou, ani gunou. Budou plně osvobození. Takže to je význam našeho lidského života, naší celé existence a vůbec našeho života v oddané službě. Je budovat něco, co může pomoct nám a ostatním vrátit se zpátky do duchovního světa. Jinak k čemu máme smysl veškeré naše úsilí? Všechny materiální věci budeme dělat do takové míry, do jaké je to příznivé pro duchovní pokrok. Nebudeme budovat nic navíc, protože k čemu to bude? Jenom nás to tady bude více spoutávat. Že? Jakmile manipulujeme s hmotou více než je potřeba, více než je jukta. Více než je, jak to říct, taková střídmá potřeba pro to, aby jsme rozšířili misi, tak nás tady bude zaplétat tato materie, tato hmota. Tak to funguje hmotný svět, tak fungují tři kvality hmotné přírody. Tedy jakmile se do nich začneme zaplétat, tak se utahují a svazují nás a připoutávají nás k tomuto světu. A když je používáme jiným způsobem, než je právě to yukta nebo yukta vairáge, s odříkáním ve vztahu ke Kršnovi, tak nás budou poutat k tomuto světu. Jinak ty stejné činnosti jsou prostředkem k osvobození. Někdo může vařit a jiný může vařit. Jeden se tou činností osvobozuje, druhý se tím zaplítá. Jeden vaří jenom, ale vaří jenom to, co je nutné pro to, aby uspokojil Kršnu. To znamená, i když má chuť na cibuli, nepoužije cibuli, protože Kršna nepřijímá cibuli. A když má chuť na maso, tak tam nedá maso. Protože to už je navíc. Jakmile se člověk zaplete a začne dělat něco víc, než je potřeba pro uctívání Kršny. Než je potřeba pro to, aby potěšil nejvyššího pána. A aby mohl sloužit. A jde za rámec těchto věcí, tak se poutá k tomuto světu. Takže to je ten důležitý princip toho, jak funguje čas. Jak nás podmiňuje v tomto světě. A jak zároveň čas může pracovat pro nás, pro naše dobro. Že? Čas je na naší straně, se říká. A jak ten čas běží, tak se víc a víc blížíme k okamžiku, kdy budeme moct jít zpátky ke Kršnovi. A jak čas běží, tak každou vteřinou vykonáváme více služby pro nejvyššího pána. A na druhou stranu se říká, že času máme hodně málo, aby jsme mohli udělat dostatek služby, kolik bychom chtěli. Ale čas je příliš dlouhý a je příliš moc na to, aby jsme stihli poklesnout. To je taky, jak se můžeme podívat na ten čas. Můžeme si říct, teďka nás čeká, já nevím, do okamžiku smrti nás čeká 40, já budu pozitivní, 70, 80 let, 90 některé tady, jo. Možná i 100. do 120 by se to mít mohl dožít, že? A to vypadá jako dlouhá doba. A když se snažíme dělat duchovní pokrok, tak zjistíme, že to je velice krátká doba na to, aby, a chceme udělat něco pro Prabhupádu, něco pro misi, tak zjistíme, že to je velice krátká doba na to, abych mohl něco stihnout pro Prabhupádu. Ty roky běží a co jsme stihli udělat, že? Tak tady si taky můžeme říct, jsme tady rok a půl, co jsme stihli udělat. Tak samozřejmě, něco jsme stihli na jednu stranu, na druhou stranu bychom toho rádi stihli daleko víc, že? Protože pokud chceme zabrat aspoň Moravu, tak postupujeme velice pomalu. A pokud nám stačí zabrat Skavsko, tak je to dostatečná rychlost a pravděpodobně to v tomto životě stihneme.
Mě neposlouchají sousedí tady za oknem.
A takže na to je málo času a na to, aby jsme udělali duchovní pokrok, aby jsme vyvinuli chuť ve svatém jméně, tak si říkáme, tolik let a ještě tolik mám před sebou. Ale na to, aby jsme poklesli, je v těch 100 letech, které nás čekají, v tom lepším případě, tak je strašně moc příležitostí poklesnout a nějakým způsobem udělat chyby v oddané službě. Ale zároveň to, když se zaměříme na ten první aspekt toho času, že se ho snažíme maximálně využívat pro službu Kršnovi, tak se víc a víc omezí ta možnost toho, že budeme sváděni iluzorní energii k tomu, aby jsme odešli od služby Kršnovi, aby jsme byli zlákáni iluzorní energii, abychom byli zlákáni Májou, protože toto nebezpečí neustále hrozí pro každého. Mája je nesmírně mocná, nesmírně silná a hlavně nás pokryje takovým způsobem, že si budeme myslet, že nejsme vůbec pokrytí. Že jsme vlastně úplně v pohodě. My jsme úplně nad věcí. Že teprve teď jsme to pochopili konečně ty knihy. Jako někdy čteme, já jsem kdysi dávno, když jsem začínal s odanou službou, to bylo v roce 99, a moje teta, která měla velký strach o to, že mě pohltí sekta, přinesla článek, který napsal nějaký bývalý oddaný, který odešel od oddané služby a kritizoval tam, jak to je hrozný a ve skutečnosti ti oddaní a tak dále. A že ve skutečnosti, až když odešel, tak teprve porozuměl těm knihám správně. A tak to znělo pro ně velice zajímavé. Vidíš, on to tady píše, že tomu porozuměl teprve, když odešel, tak proč ty tam vůbec budeš chodit? Jo, i on to tady říká, koukni se, jaký má zkušenosti. Jo? Tak přece ty tak taky nedopadneš. Teď je to sekta. A teď takhle působí Mája. Že nám ještě řekne, že jsme to všechno dobře pochopili.
Určitě vím, která to byla teta.
Ne, ta to nebyla. Tu, co spotkal při rozdávání door to door a nechtěla ti dát ani korunu, protože je katolík, tak ta to nebyla.
Samý lepší tety.
A jo, takže takhle nás Mája pokrývá tímto způsobem, že my si myslíme, my jsme úplně v pořádku. My to všechno rozumíme, my jsme to všechno pochopili, my už jsme teď dál, my už teďka hlavně žijeme, my už to tolik nečteme, my už to žijeme, jo, na vlastní kůži prožíváme ten život. A takhle nás různými způsoby se může snažit odvést. Takže my bychom měli vzít vážně tento princip času, který se může velice snadno přeměnit v hadí tlamu. Ale pro oddaného, jak víme ve veškeré příklady s hadem, tak se stávají, jak bych řekl, něčím, co není vůbec hrozbou, protože pro oddaného tito hadi nemají žádné zuby. Takže i když ten had může uštknout, tak to je prostě jenom, jak když vás kousne kapr. No. Zkuste se někdy nechat kousnout kaprem. Je to úplně v pohodě. A takže těmto hadům, co je přirovnáváno k hadům? Naše smysly, že, jsou přirovnávány k hadům a čas zde v tomto příkladě je přirovnáván k hadovi. Tento had nemá žádné zuby pro oddaného, který slouží nejvyššímu pánu. Protože nemá žádný vliv, protože oddaný už žije nad vlivem času. No a i kdyby měl zemřít, no a co? Já dál budu sloužit Kršnovi. Oddaný je připraven na tento okamžik, tak zemřu. Nevadí. Stejně jednou zemřu. Stejně to přijde tak jako tak. Samozřejmě my bychom rádi ještě chtěli stihnout nějakou službu pro šlu Prabhupádu a trošku se víc připravit na ten okamžik té smrti, protože víme, tam se zhodnotí veškerý náš duchovní pokrok a naše budoucnost, jestli se ještě znovu narodíme do tohoto světa a budeme muset ještě udělat nějaký duchovní pokrok a očistit se, než vstoupíme do Kršnova sídla, a nebo už půjdeme rovnou do Kršnova sídla, závisí na tom, jaké vědomí máme v tomto okamžiku smrti. Takže to je důležité náš život patřičně využít a nenechat se zlákat, nebýt pod vlivem právě těchto aspektů materiální existence a nemyslet si, že něco jiného má hodnotu. To je právě, co tady Šrila Prabhupáda naznačuje v tomto významu. Většina lidí je vášnivých a nevědomých a proto jejich plány a projekty mohou stěží přinést druhým něco dobrého. My můžeme mít různé plány, různé nápady, ale nejenom, že to nepřinese nikomu nic dobrého z dlouhodobého hlediska, ale nakonec to všechno, jak jsme říkali, ztroskotá. Nakonec to všechno tady bude muset zanechat. A co navíc, co to ještě způsobí, kromě toho, že z toho vlastně nic mít nebudeme, že nám to nezůstane, tak ještě si tím předplatíme další existenci v tomto světě. Takže má to význam, stejně jako materialista, že? On se snaží užívat si smyslu. A co je výsledkem toho jeho užívání je, že se každým soustem, každým svým párkem si předplácí pobyt ve velice strastiplných podmínkách této materiální existenci. Takže kromě toho, že si svým párkem a cigaretou zničí život v tomto těle, že si zničí trávení, že si zničí plíce, že bude muset trpět, že bude nemocný a tak dále. Musí za to utratit spoustu peněz, musí za to proto pracovat. Všechny ty útrapy, které s tím má spojený. A ten požitek nakonec je jaký z toho? Jak velký je požitek z vykouření cigarety? Jak můžeme vidět? Samozřejmě někteří, já jsem tady asi jeden z mála, kdo to neskusil, ale vlastně zkusil. Když mě bylo 6, tak jsem dvakrát potáhl z cigarety. A že jsem začal možná dřív než někteří z vás. A možná 7 mě už bylo. A tenkrát jsem se rozhodl, že už nikdy. A naštěstí mě to vydrželo do dneška. Ale kolik je z toho požitku? Je? Z vykouření cigarety, z jedné krabičky, ze dvou krabiček. Kolik je z toho požitku? Já osobně, když se podívám na ty lidi, tak to není moc o tom požitku, než jenom o určité závislosti. Je? A kolik je požitku z toho, když člověk sní párek? Kolik je z toho požitku? Kolik štěstí při tom člověk zažívá? Kolik blaženosti při tom člověk, jo, kolik chlupu na těle mu vstane v extázi, když si dá vepřový řízek? Je? Co je v tom za štěstí? A čím je to vyrovnáno? Jakou bolest musel způsobit ten člověk, aby měl ten řízek na stole? Je ten požitek opravdu, dá se ta míra toho požitku vyrovnat s tou mírou toho utrpení, kterou muselo to zvíře podstoupit? A dá se ta míra toho požitku srovnat s tím, co ta osoba bude muset prožít v příštím životě a i v tomto životě jako karmickou reakci za to, co provedla? Takže to je úplně, jak bych řekl, nesmyslná činnost, všechno, co děláme v tomto světě. A to je samozřejmě, toto je hrubý příklad. A to se týká veškerého požitku v tomto světě, protože požitek nám to nedává žádný a přeplácíme si další pobyt v tomto světě. Proto všechno, co děláme, bychom měli s tímto poznáním dělat pro potěšení Kršny. Proto, aby, a vždycky se zeptat, pomůže mi to osvobodit se z tohoto světa? Je toto činnost, je toto věc, a pomůže mi to na cestě ven z materiální existence, nebo pomůže to v kázání a rozšiřování mise vědomí Kršny, nebo ne? Nebo to dělám jenom pro sebe, tím pádem mě to zaplétá v tomto světě? Takto se můžeme ptát při všem, co děláme, a tímto způsobem budeme ochráněni. A Kršna nám, my si můžeme říkat, no jak mám být šťastný, ale na několika místech v Bhagavatamu jsme informováni o tom a upomínáni na to, štěstí přijde automaticky. O to není potřeba nějak specificky usilovat. Můžeme vidět, někdy se zbudíme ráno a jsme prostě nešťastní. A do všeho bychom jenom kopali a prostě nikdo na nás ači nikdo nemluví, ale jako by to přišlo bez příčiny. No prostě nemáme náladu a nechceme nikoho vidět a chceme se radši někde zavřít anebo někoho zbouchat anebo cokoliv, jo. A někdy se zbudíme ráno a jsme rádi, jo, jsme spokojení a rádi vidíme ostatní a jsme přirozeně takový šťastní. A někdy chceme být nešťastní a pak přijde Muktakeš a udělá nějakou blbost a všichni se prostě rozesmějeme, že? A pokud neudělá jiný druh, jo, můžeme být někdy šťastní a pak přijde Muktakeš a udělá... On má obě dvě, něco jako Prabhupád popisuje energie Kršny, že fungují dvojím způsobem, stejně jako elektřina může chladit i ohřívat, tak Muktakeša může jak inspirovat, tak deinspirovat. A to bylo trošku osobní, ale tak u něj si to můžu dovolit, že?
Nevím.
A... Jo, no. co jsem to říkal. Jo, takže to štěstí tak jako tak přijde. My budeme šťastní. A čím víc právě se budeme věnovat činnostem ve službě Kršnovi, tím víc duchovního štěstí nám Kršna bude posílat a budeme spokojeně prožívat život v tomto světě a budeme zaměstnáni mnoha různými projekty, jak je řečeno Bhagavad Gita. Taková osoba může být zaměstnána mnoha různými projekty a není vůbec poutána. Vlastně tady máme mnoho různých projektů v rámci tohoto projektu, které se snažíme vytvářet a všechno, co tady vytvoříme, tak jednoho dne bude zbouráno. Jednoho dne bude pohlceno s časem. Všechno, co tady vybudujeme, všechno, co tady postavíme, všechno, co se o tom naučíme, tak nakonec bude srovnáno se zemí. Všechny komíny, co jsme postavili. A tak dále. Tak všechno bude srovnáno se zemí. Ale mezi tím to poslouží tomu, aby tady oddaní mohli strávit svůj život a využít to k tomu, aby se vrátili zpátky ke Kršnovi. A mohlo přijít mnoho dalších a dalších lidí a tisíců dalších lidí, kteří z toho budou inspirováni a budou moci taky přijmout vědomí Kršny a žít takový život a vrátit se zpátky ke Kršnovi. A pak už nám jedno, co se s tím stane. Proto to děláme, že? My to neděláme proto, aby tady stál věčně hrát a na nás se tady pamatovali. Tam bylo vytesáno jméno, tady toto postavil Kamalapati. Tento komín je jeho dílo. Jo? A toto sponzoroval Mukta Kesha, tady je jeho jméno, ano, tady bude na věky, věků, a dokonce když bude pralaja, že? Bude zničen celý vesmír, tak
ta cedulka
zůstane. To není naší motivací, my chceme jít zpátky ke Kršnovi a čím jednodušší to půjde, tak tím jednodušší to budeme dělat, když to půjde, když bychom mohli, čím jednodušší to bude moct udělat, tak tím budeme raději, že tím bude uspokojenější. Že to je naše motivace. Aby jsme měli prostor a prostředí, kde můžeme zpívat Hare Krishna, kde můžeme rozvíjet kvalitu dobra, k čemuž je potřeba žít podle principu Varnashrama Dharmy a na konci života se vrátit zpátky ke Kršnovi. Zpátky domů, zpátky k Bohu. Hare Krishna. Nějaká otázka nebo něco?
Tam ono se říká, že nebo u přednášky bylo řečeno, že člověk musí udělat hodně služby po Kršnu, aby tím Kršnu potěšil. Ale zároveň je řečeno, že Kršnu netěší množství služby, které pro něj uděláme, ale ten postoj, který už máme.
Ano, součást postoje, že děláš pořád službu pro Kršnu. To neznamená odčin tu jedno kolo pozorně a pak už nic. Tak to nebylo dobrý kolo. Pokud odčentuji jedno kolo pozorně, chci odčentovat další kolo. A byl by se překládat, když ti odpovídám, že? Takže to je povaha toho, že musíme udělat hodně služby pro Kršnu. My musíme udělat hodně služby pro Kršnu, protože za prvé, v první fázi kvalita naší služby není příliš vysoká. A tím, jak vykonáme kvantitu služby, tak máme příležitost změnit i tu kvalitu. Ta kvalita je samozřejmě podstatou. Bhakti. Patrom pušpam pchalam, to jome bhakti a prajačety. Kršna říká, Bhagavad Gita, chci po tobě lístek, ovoce, květ a vodu. To není moc náročné. To můžeme všechny čtyři věci pro Kršnu můžeme sehnat během pár vteřin. A nabídnout mu je. Lístek, můžeme jít ven, už můžeme utrhnout lístek, před měsícem bychom měli problém. Jedině smrkový jehličí.
Takový větve na odpovědě. Jo, prostě tak někdo kusil takový větve.
Ale to už se říká hodně vána prastého přístup. Květinu, tak tu máme taky. Vodu, lístek, ovoce. Ovoce. Krišno rychle, nějaký ovoce máme už? Ještě nemáme.
Ve sklepě
máme jabka, výborně, takže máme všechno. Tak to Krišna požaduje, to není moc velká služba, ale co tam Krišna důrazně bhakti s oddaností. To je samozřejmě, kvalita je důležitá, ale kvalita neznamená, že je bez kvantity. Takže to je ten jednoduchý princip, který někdy může uniknout. Já jsem pro Krišnu udělal málo, ale kvalitně. Dám mu jenom to jablíčko, jednou za den a zbytek dnes si dělám svoje věci. To přirozeně není jako kvalita služby. Pokud naše vědomí je plné oddanosti, tak potom všechno, co budeme dělat, bude pro Kršnu. A budeme mít obrovské plány, co pro Kršnu všechno chceme udělat. Obrovské plány, které ani nestihneme naplnit v tomto životě. A pokud je stihneme naplnit, tak budeme mít další plán pro to, co chceme pro Kršnu udělat. A součást toho plánu je, že chceme ho potěšit čistým zpíváním Hare Krishna Maha Mantry a sdružováním se s oddanými v kirtanu a tak dále. A součást toho plánu je, že pro Kršnu chceme, jako jsme četli včera Bhagavatamu, že? Yadatra kriyate karma. Že my musíme dělat nějaké činnosti taky naším tělem, dokud máme toto tělo. Musíme vykonávat činnosti. A to se tomu si říká bhakti yoga. Když zapojíme naše tělo, tak se tomu říká karma yoga nebo bhakti yoga. Je tam bylo vysvětleno. Takže musíme zapojit naše činnosti pro službu nejvyššímu pánu. Takže na úrovni Shravanam Kirtana máme velké plány a na úrovni zaměstnání našeho těla máme také velké plány. Chceme pro Kršnu to hodně udělat. Hodně knížek vytisknout, přeložit, rozdat podmíněným duším, postavit chrámy, vybudovat farmy. Spoustu věcí chceme pro Kršnu udělat. Že? S co nejlepším vědomím.
Ten prvou, 5000 year ago, Indian Empire collapsed. 2000 year ago, Roman Empire collapsed. And they built huge building. And one of these, also more than 4000 years ago, Egyptians, they built pyramid. But some scientists told this building they made for ziggurat, for blast Ra. God's son. And they made for eternal. But if I am correct, this Ben stone, 300,000 years ago, this stone itself will collapse. This pyramid also will collapse.
Yes, everything will collapse. Even if it is made for eternal, it will not remain eternal.
Yes.
And they did it for sun god, and he will not be eternal also. So how can those buildings be eternal if they are built for sun god?
Yes.
Because sun god is also not eternal.
Mm-hmm.
So, you know, if you do something for Krishna, it will not remain eternally, but the benefit will be there for eternal.
Yes.
That's the difference. Ok.
Já mám jednu těžkou otázku.
Bylo takový, ano.
Ale nevím, jestli se to hodí. Jako.
To zkus.
My jsme byli v Praze a tady já jsem dával přednášku. Tady na nějaký verš o pár snáhy.
Když tak řeknu, že nevím, že? To taky můžu.
Můžeš, no. A v principu tam šlo o to, že v tom významu se píše, že král by měl dohlížet na to, aby se ve státě nedělali ty 4 zakázané činnosti. No a tak potom tady Madhukanta se ptal, jak je to dává smysl, když samotní králové vlastně mají povolený dělat tyhle ty hříšné činnosti. A ostatní třeba jako šudrové taky mají třeba povolený, co já chápu, třeba pít alkohol a takové věci. Takže jako takové povědomí, já jsem o tom už přemýšlel, že napadlo, že jako každý má svoji ty povinnosti a privilegia, jo? Tak to je jasný, že? Takže se to jako může dovolit. Zároveň pak je tady ten aspekt toho, že jak můžeme rozumět, že oni byli čistí oddaní, třeba někteří z nich, jako král Yudhishthira, a přesto třeba hráli hazardní hry a já myslím třeba, nevím přesně, možná se někdy dělali i tady ty jiné věci, co byly zakázané, takže jak to chápat, je to, že Šila Prabhupáda prostě to ustanovil jinak, tak se to už změnilo jako v této době, anebo... Jo, a zároveň to potom v podstatě nedává moc smysl, když v tom významu je řečení, že král musí dohlížet na to, aby se to nedělo, a zároveň víme, že vlastně pro ty nějaký varny a tak je to povolený, že tak to nerozumím, jak se jako ne.
Jo no, to definitivně, to je ono jo tady.
Ne, já jsem to jenom hrábnul.
Tak to je jako definitivně zajímavá otázka, kterou bys mohl mít třeba na Savyasáče opravdu. Nebo až přijede... Bhaktivinoda Tirtha Maharaj.
Já jsem o tom přemýšlel, že z jednoho úhlu pohledu bychom si mohli říct, aha, tak až budeme mít ustanovenou ty varny, tak já když budu kšatria, tak můžu prostě dělat tady ty věci. A já jsem zase šudra, tak si klidně můžu třeba přihnout trošku.
To jo, ale potom... v jednom smyslu to tak může být, pokud jsi šudra a nedostal si zasvěcení od duchovního učitele.
Jo, to je jiný.
Jo, pokud dostaneš zasvěcení od duchovního učitele, tak ať jsi jakákoliv varna, tak ty mu slibuješ pořád stejný principy. Jo. Takže v tomto smyslu třeba tě poutají tyhle... Takže vesměř Šila Prabhupáda to vesměř tlačí tady k tomu bodu. Že my máme být oddaní Kršně přímo duchovně zasvěcení a žít jako Vaishnavové. A zároveň v určitých jakoby, liberálnějším konceptu varnášnami se počítá s tím, že šudra třeba může vypít alkohol. Ale přesto je to pro něj hříšné.
I když se říká, že to pro ně není hříšné, přesto je popsáno, co se stane s šudrou, jakou dostane reakci, když tohle stopije.
Takže myslíš, že to povoleno, nebo
tak. No ale jinde je řečeno Bága o tom, když čteš pátý zpěv, tak je popsáno, když hříšný šudra dělá tohle, tak dostane za to tohle. Jo, takže se tam píše o těch reakcích. A i dokonce, i když ty obětuješ, teďka jsem poslouchal přednášku, ty obětuješ třeba kozu, jako uctívač kálí, Durgy. Tak Prabhupáda vysvětluje, tato koza dostane v příštím životě, pokud je ta, jak je provedena správně, postavení člověka. Ona se narodí jako člověk, to znamená, ona by jinak musela ještě miliony životů projít evolucí, než dostane lidský tělo. A takhle vlastně ty pomůžeš, aby ona dostala lidský tělo. To není uctívání Vishnu, samozřejmě, to je uctívání polobohu jenom. Ona dostane tuhle možnost, ale ten, co udělal tu oběť, tak v té mantře je zabudováno, že on se stane v některém z příštích životů obětí, kterou ta osoba obětuje bohyni Durze. Bude zabit tou osobou. Jo? Takže i tam přijde reakce. I když je to jakoby védský pokyn, je to určitým způsobem činnost, která
je to schváleno,
jako schválená, tak zároveň tam přijde reakce. I když kšatria udělá určitý věci, tak tam přijde reakce. I když to pro ně je jakoby povoleno a nebude třeba za to, že by jednal mimo varnášramu a tak dále. I když vaišnavští kšatriové v principu tyhle věci nedělají. Judištyr k tomu byl donucen určitým, jakoby, to nehrál jakoby z toho důvodu, že si toho užíval. Taky v tom nebyl moc dobrý, bylo popsáno. Protože on v tom neměl jakoby zálibu, že by chtěl hrát kostky. A on byl vyzván a jako kšatria by měl přijmout výzvu a byl donucen sociálním tlakem tohle, co to udělat. Je řečeno, že když Bhima řekl, že se napije krve, jo, a komu to vytrhlo to srdce?
Dušásaně,
že jo. Tak je řečeno, že se tím, že to jako nepil, jo, protože Bhima je prostě oddaný Kršny. Jo, ve skutečnosti v Madhva Sampradaji je oslovován Bhima jako nejčistší Vaishnava. Jako lepší Vaishnava než Arjuna ještě. Protože oni totiž nemají úplný pochopení těch ras, jako přátelský a tak dále, takže Bhima měl dokonalý postoj vůči Kršnovi jako služebnický, plná bázně a úcty. A Arjuna měl někdy přátelský a sám to přiznává Bhagavad Gita, že s ním nejednal, takže oni ho berou jako méně pokročilý než Bhimu. Jo, takže Bhima v tomhle tom ohledu byl čistý Vaishnava. Ale v rámci společnosti je to akceptovatelné, aby některé tyto osoby běžné jakoby varnášramy, tak to bylo přijatelné, že některé věci tam nebyly úplně striktní, jako u Vaishnavu by měly být. Jo, protože ne všichni byli nutně Vaishnavy. Ale pokud má být člověk Vaishnava, tak tyto věci by se měly dodržovat. Prabhupáda taky říká, že na jednu stranu kšatria má, protože tam bude určitě víc aspektů, na jednu stranu kšatria má dohlížet na to, aby se nezabíjeli krávy třeba nikde. To se nesmí dělat. Ani jiná zvířata vesměs a najedlo se maso. Ale zároveň říká, že když lidé chtějí jíst maso, tak ať si to dělají doma sami, ale žádný veřejný jatka se nebudou vydržovat. Na jejich vlastní zodpovědnost. A proto i ve védské kultuře jsou osoby jako jsou pojídači psů nebo pojídači prasat. Jo? Kteří byli, ten termín je prostě ve védách přirozeně daný a byli jakoby mimo společnost jakoby odsunutí. A zároveň je třeba popsáno, že pro šudru není hříšný některé věci vykonat. Ale zároveň popsáno, jak vypadá prvotřídní šudra. Když teď Šrimad Bhagavatam 7. zpěv, tak prvotřídní šudra je popsán v podstatě kvalitama, které my ani nemáme. A to je jenom šudra. Jaký má služebnický postoj, jak je čistý, jak slouží svému pánovi a tak dále a tak dále. Takže tam jsou taky různé kategorie tady těchto šudrů, které ty můžeš v rámci varnášrami, jak by řekl, tolerovat a které už tolerovat nemůžeš a které jsou ideál, ke kterému chceš všechny ty lidi jakoby přimět. Jo? Takže to by, já bych řekl, neodpovím úplně na všechno do detailu dokonale. Chtělo by to více nad tím zamyslet a trošku to probrat z různých úhlů pohledu, ale zjevně to není jako tak nebo tak. No, je tam, prostě je to sociální záležitost, to znamená, tam má víc pohledů a někdy je zdůrazněn jeden aspekt, někdy druhý, ale ty se vzájemně nějakým způsobem doplňují a vykreslí to nějaký celý obraz té společnosti. Ano, Madhu Kanto? Česky, prosím.
So basically, there are sinful activities always,
aha.
I can
okay, no, problem.
Sinful activities always sinful, but there are different gradations of this sinfulness for different varnas.
Yes. If Brahmana does something sinful and Shudra does something sinful, it's different reaction.
Yes, yeah. But how is that, you know, with these kshatriyas, there is no... they're fighting a day, and neither is drinking together. Yes. There are many Yiddish or Vaishnava, the description there also. But what's the foundation of that? What's the how it can be used, you know, for Krishna service or something?
I don't know. Ask Guru Maharaj.
I will ask certainly.
Yes, then send me the answer. Okay? Mm-hmm. Deal done. But send me the answer if I'm not there.
Ask him.
You will ask?
Ask BBK.
Okay, you can ask there also.
No, takže to je spojený prostě s tou rolí celý, jako yeah, to chování. Yeah. Ty máš nějaké povinnosti.
I jako máš děti se svýma služebnýma, že? A není to považováno za špatný.
Jo, no.
To prostě spolu děláš další dítě.
Jako z toho světského pohledu.
A nejseš ní ani...
I dokonce Nanda Maharaj. Ne, ale tam to bylo jiný. Tam to byla manželka, která byla Vaiša. OK, to je na dlouhý, musíme, máme Maha brigádu. Ty jsi ještě něco rychlého?
Já jsem se o toho chtěl zeptat, jestli jako, tam je ten, jestli dobře chápu, jako pohled, že je tam nějaká jako světská etiketa a nějaký sociální jak kdyby, uspořádání, který jako je na védských textech založený, ale jak kdyby je světský a pak je tam duchovní. Že třeba z toho světského jako pro ně, že se nikdo neurazil, stejně tak, jak tady na západě mají nějakou jako velice nízkou etiketu, morálku, že, která pramení z nějakých kořenů jo, dávných. A, když někdo něco udělá, tak to není považováno za špatný, ale to je třeba karmický hříšný a tak třeba ten králem se taky udělal, tak se někdo urazil, ale prostě Amaráč si to jako zapsal. Jo, že jako je ještě nějaká duchovní, že jo?
Je, no.
Třeba rozdělme s tím nevývarnášnámu a tou světskou varnášnámu. Že třeba z pohledu ty světský to bylo v přístupu kutelný a z ty jako duchovní, tak to není akceptovaný.
A jak říká Kamala, s tou rolí se pojí taky určitý věci, které my nemusíme v Kali Yuze zavádět, ani nebudeme. A některé věci jsou v Kali Yuze specificky zakázané. Některé jsou velice zajímavé, že byly vůbec povolený. A splodit dítě.
Nebo dva raka město čistých oddaných a mají tam, a když přišel Krishna, tak ho tam vítali zástupy prostitutů.
Ano, to bylo different, it was not this cross prostitution.
Jo, to bylo trošku jiný, no. It's different. Tanečnice a tak.
But it doesn't constitute the principle of that. You cannot put everything into it. It doesn't make principle of that. You can explain this, show to the, you know, we kill animals because train and fight and like that. But this is something different.
Anyway, it's my máme každopádně trošku jednodušší situaci, protože my neplánujeme zavádět určité věci, jako je třeba pití likéru, jo, pro kšatry. Spíš naopak, pokud to budou pít, tak Hare Krishna. Ale co se týče třeba, když kšatry bude chtít trénovat, tak Prabhupád říká, bude muset lovit. Když bude muset trénovat bojové umění a tak dále, tak to je třeba věc, kterou bude muset dělat. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai, Shri Bhagavatam ki jai.